У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 21 година. У пражскай студыі Сергей Навумчык у бліжэйшай гадзіне ефіру вы пачуеце. Інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Анатолем Сідарэвічам. Перадача Сергія Дубаўца «Як святкаваць». Агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень. Сярод тэмаў – інтэрв'ю са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Гутарка з настаўніцай Мар'янай Груздзіловіч, звольненай за тое, што гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў кансультавацца з пакістанскімі лідарамі, перш чым прадпрымаць крокі для пераследу тэрарыстаў на тэрыторыі краіны. Па словах Абамы, яго новая афганская стратэгія не мяняе адносінаў да Пакістану як да суверэннага ўраду. У інтэрв'ю каналу CBS ён таксама пацвердзіў, што план вываду амерыканскіх войскаў з Іраку застаецца нязменным, але заявіў, што ён не будзе прыспешвацца. Левацэнтрыйскія лідары краінаў свету заклікалі да рэформы ў справе паляпшэння нагляду за глабальнай фінансавай сістэмай. На сустрэчы ў чылійскім горадзе Віна-дэль-Мар брытанскі прэм'ер Гордан Браун і бразільскі прэзідэнт Луіс Ігнасіо Лула да Сільва падкрэслілі, што гэтыя рэформы неабходныя для таго, каб пазбегнуць чарговага эканамічнага абвалу. Браун, да Сільва і іншыя спадзяюцца, што гэтыя рэформы будуць зацверджаныя найбольш эканамічна развітымі краінамі на саміце Вялікай дваццаткі, які адбудзецца ў Лондоне на наступным тыдні. Прэзідэнт ЗША Джо Байден, аднак, перасцярог ад залішняга рэгулявання, зазначыўшы, што свабодны рынак павінен мець магчымасць па-ранейшаму функцыянаваць. Іракскія салдаты абкружылі і загадалі здацца суніцкім ваяўнікам, якія распачалі ўзброены супраціў пасля арышту учора іхняга лідара Адэзіла Аль-Машхадані. Машхадані, абвінавачаны ў тэрарыстычнай дзейнасці, быў адчольнікам багдадскай так званай рады абуджэння, куды ўваходзяць шматлікія былыя паўстанцы, якія потым перайшлі на бок Злучаных Штатаў у змаганні з Аль-Кайдай. У выніку сутычак паміж белымі паўстанцамі і амерыканска-іракскімі войскамі загінула найменей 3 чалавекі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў апазіцыю да дыялогу і засцярог яе ад спробы перавароту падчас акцыі пратэсту, запланаваных на наступны тыдзень. Грузінская паліцыя арыштавала на мінулым тыдні 10 чалавек па закідах у падрыхтоўцы непарадкаў падчас планаваных пратэстаў, і апазіцыя абвяргае гэтыя закіды. У Турэччыне сёння прайшлі мясцовыя выбары. 48 мільёнаў выбаршчыкаў будуць абіраць мэраў гарадоў і сябраў муніцыпальных асамблеяў. Падлік першых 15% галасоў пацвердзіў папярэднія пытанні, якія паказвалі яўную перавагу кіруючай умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. Яна набрала больш як 40% галасоў. Дэбаты ў выбарчай кампаніі разгарнуліся ў асноўным вакол магчымых шляхоў вываду турэцкай эканомікі з цяперашняй стагнацыі. Урад тым часам вядзе перамовы з міжнародным валютным фондам аб атрыманні мільярдаў даляраў крэдытаў. Анаталійскае інфармацыйнае агенцтва паведамляе аб сутычках паміж прыхільнікамі супрацьлеглых палітычных лагераў па ўсёй краіне. У выніку сутычак 4 чалавекі былі забітыя і дзясяткі параненыя. У Пакістане 11 паліцэйскіх былі выкрадзеныя ў выніку нападу ваяўнікоў Талібан на паліцэйскі блок посту памежнай з Афганістанам правінцыі Хібер. Улады правінцыі паведамляюць, што напад адбыўся на світанку, пасля чаго палонныя афіцэры былі адвезены ў невядомым накірунку. У пятніцу ў той жа правінцыі 35 чалавек загінула ад выбуху дэтанаванага смяротнікам бомбы ў сельскай мячэці. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запрасіў лідараў найбольш эканамічна развітых краінаў свету ў Вашынгтон на саміт па праблемах выкарыстання энергіі і кліматычных зменаў. Як гаворыцца ў апублікаванай сёння заяве Белага дома, сустрэча прызначана на 27-28 красавіка. Яе мэта – дасягнуць згоды паміж сусветнымі лідарамі ў пытанні барацьбы з выкідам у атмасферы рэчываў, якія спрыяюць глабальнаму пацяпленню. У Чарнагорыі праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Па апошніх апытаннях кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» на чале з прэм'ер-міністрам Міла Джуканавічам можа чарговы раз атрымаць мандат на фармаванне ўраду. Джуканавіч, які знаходзіцца ля ўлады ўжо амаль 20 гадоў, заклікаў да датэрміновых выбараў, каб мець магчымасць хутчэй правесці рэформы, патрэбныя для ўступу краіны ў Еўразвяз і НАТА. Учора міністры замежных справ Еўразвязу падтрымалі на сустрэчы ў Чэхіі далучэнне 6 заходнебалканскіх краінаў да блоку. Акрамя Чарнагорыі на сябровства ў звязе прэтэндавалі Албанія, Боснія, Македонія, Сербія і Турэччына. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.
хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. У бліжэйшай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Анатолем Сідарэвічам, перадача Сергія Дубаўца «Як святкаваць», агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень. Сярод тэмаў інтэрв'ю са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай і гутарка з настаўніцай Марыянай Грудзіловіч, звольненай за тое, што яна гаварыла з навучэнцамі пра БНР. У эфіры выніковае інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Анатолем Сідарэвічам, якое падрыхтаваў Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – адзін з заснавальнікаў адроджанай беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, намеснік старшыні сённяшняй БСДП «Грамада», гісторык і даследчык Беларускай Народнай Рэспублікі Анатоль Сідарэвіч. Цягам тыдня ён згадаў старонкі палітычнай біяграфіі БНР, а напрыканцы папрасіў нашых журналістаў падрыхтаваць перадачу на тэму «Адрыву нібыта сацыяльна арыентаванай дзяржавы ад народу». Слово нашему громадскому редактору Спадару Сидоревичу.
Я мару про социальную державу, социальную справедливость. Беларусь – компактная краина. У нас населенство не нашмат больше, чем у Швеции. Але у Швеции головный державный контролер живет в степленькой кватеры. Шведские громадяне ведают, бодай, еще про своего короля. У нас же кожная державная контора отгородилась от громадян турникетами и рогатками, а начальники настворали себе за народные гроши колонию то на улице Пулихова, то в Дроздох.
Таким чином мы отримали задание громадского редактора тыдня Спадара Сидоревича доследовать, як и где живе мясовое керавництво, что ведая про их насельництво, накольки открытые улады для людей и те легко трапить до чиновников со своими проблемами. Урежьте, чым запамінаюцца мясцовыя начальнікі на вялікіх пасадах людзям? Пра гэта матэрыял Сергея Астраўцова.
Бадай, упершыню гарадзенцам шырока невядома, дзе жыве самы галоўны ў вобласці чалавек. Старшыня аблвыканкама Владзімір Савчынка. 20 гадоў таму кіраўнік абкаму Леанід Кляскоў і старшыня аблвыканкаму Дмітры Арцыменя жылі на адным скрыжаванні. Іхні дамы да ваеннай пабудовы стаялі наўскасяк. Правда, першы меў цагляны Арцыменя драўляны дом. Месца вельмі рухлівае, міма хадзілі аўтобусы і тралейбусы, таму гараджане кожны дзень бачылі, напрыклад, што рабілася на падворках айцоў у вобласці. Чым запомніўся той жа Арцыменя, апроч таго, што яго забіў у верасні 1993 году кілер, і следства закончылася бадай безвынікова. Пытанне да гарадзенца прафесара Алеся Краўцевіча.
Як ён з музеем гэтым гісторыю рэлігіі зрабіў? Натоўп бабак фанатычных, гэты падпухторны папамі, выкінуў дзяржаўную установу, дырэктар каратавалася праз вакно, дакументацыю выкінуў, сігналізацыя, дзе экспанаты захоўваліся, спрацавала. Выклікалі міліцыю, міліцыя не прыехала. Это было згоднена з Арцыменій.
Таким чином, со згоды уладов отбылся захоп культурной установы. Музей дагэтуль не працуе, зазначае Алесь Краўцевіч. А знаходзіўся ён ва ўніяцкім кляштары, што адрэстаўравала дзяржава і які Арцыменя аддаў праваслаўным. Дырэктарка музею тады некалькі разоў звярталася да яго па дапамогу, але ён упарта яе не прымаў.
У краінах дэмакратычных ўладу выбіраюць людзі, і таму прадстаўнікі гэтай улады імкнуцца як мага бліжэй быць да людзей. От уражанне майго знаёмага футбаліста былога з Гародні. Яны былі на турніры ў Беластоку. Потым сядзім, кажа, уже на этом на официальном мероприемстве, вечерине. До нас подошел этот президент места Белосток, сел с нами, поразмовлял. Кажа, мы были просто потрясены, чтобы это до нас, коли-нибудь, мог подойти мэр Гродно и поразмовлять. Что таки он бы и не глянул на меня, кажа, руки николи бы не подал.
Профессор Краўцевіч подкресливает.
У нас улады не выбираются, назначаются. Назначаются вельми часто люди вельми низкого интеллектуального узровню. С грази ты у князя называется. И это характерно для таких назначенцев, что они становятся на узровне цара. Надьмухаются пыхой. И они надьмухаются своей значностью. Ну, одна фраза гениальная, которую в своей песне выказал Виктор Шалкевич в конце Советского Союза еще. Хамская улада.
Але ж апошнім часам начальнікаў змушаюць сустракацца з людзьмі, праводзіць прыём рэагаваць на чэргі. Алесь Краўцевіч згаджаецца, але падкрэслівае.
Ну што Савченко ездзіць, або мэру Гародні ездзіць там сустракацца з рабочымі, калі яго назначыў Лукашэнка? Што яму да рабочы? Кожнай дэмакратычнай краіне кожныя 15-20 гадоў праводзіцца рэформа мясцовага самакіравання, мэта якой як мага больш улады перакінуць на самых людзей, каб людзі самі маглі вырашаць свае праблемы. Тут жа ўсё знішчана. Ну, адпаведна прынцыпу, я вас за цывілізаваным светам свой народ не павяду.
Прафесар Краўцевіч – спецыяліст па гісторыі вялікага княства літоўскага. Якое, на яго думку, галоўнае адрозненне ўлады тых часоў, калі ў горадні праходзілі соймы, ад сённяшняй?
Там все-таки керувала еліта, аристократи, еліта. Вона має не тільки права, але має обов'язки. Зараз ж у нас вельми трапна примовка білоруська. Нема горш пана, як пан з хама.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі передача на замову громадського редактора тидня. Політика, дослідчика історії БНР Анатолія Сидоревича про адрив нібито соціально орієнтованої держави ад народу. Яму слово.
Я думаю, як гэта зрабіць транспарэнтную ўладу Беларусі. Як прывучыць міністраў ездзіць на працу і з працы ў грамадскім транспарце, хадзіць пешшу па вуліцах Менску, лячыцца ў тых самых паліклініках і больніцах, дзе лечымся мы. У Швецыі, у іншых сацыяльных краінах гэта ўжо стала рэальнасцю. Як рэалізаваць гэты сацыялістычны ідэал у нас?
Вузкае кола гэтых рэвалюцыянераў, страшна далёкія яны ад народу. Гэтую цытату клясыка часта прыгадваюць, калі размова заходзіць пра транспарэнтнасць улады. Дык вось, у якасці чарговага задання грамадскі рэдактар тыдня Анатолій Сидоревіч дручыў свабоду сама адказаць на пытанне, як чыноўнікі могуць разумець праблемы дэфіцыту транспарту ў аддаленых раёнах гораду ў гадзіны пік, калі самі яны ездзяць у службовых камфартабельных аўто замежнага вытворцы. Якія тады перспектывы беларускага чыноўніцтва наблізіцца да народу? Альбо хаця б не хаваць ад прэсы марку свайго службовага і асабіста аўтамабілю, узровень даходаў, колькасць нерухомасці. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Хто быў нічым, той стане ўсім, пелася ў рэвалюцыйных песнях пачатку 20-га стагоддзя. Дэкляравалася раўнапраўе. Але на практыцы сацыяльныя слаі проста памяняліся месцамі, падкрэслівае Аляксей Кароль, рэдактар газеты «Новы час».
Все гэты прывілегіі ў нас пачыналіся ў 18-м годзе з тых рэвалюцыянераў. Склады з харчамі былі, атрымалі доступ, захапілі і ўсё, і пайшла сістэма талону. Адразу ўводзілась сістэма льгот і доступ.
З наступствамі элітнасці ўлады, якая лекуецца ў асобных паліклініках, ды ездзіць зусім не на грамадскім транспарце, на постсавецкіх прасторах час ад часу спрабуюць змагацца. Прыкладам, у Пецярбургу некалькі год таму чыноўнікаў абавязалі раз на тыдзень адмовіцца ад службовага транспарту на карысць грамадскага. Маўляў, паглядзяць на жыццё народа знутры, а не звонку. З эфектыўнасцю такіх сродкаў Аляксей Кароль не пагаджаецца.
Немагчыма ўсё ведаць на ўласны досвед. Уласны досвід дае штуршок зрабіць сабе гэтую прывілегію, пазбавіць сябе ад неабходнасці стаяць у чэргах, лячыцца ў звычайных урачоў і гэтак далей. Павінен быць зажаты ў ціскі кантроля міжпартыйнага, ніхто лепш не адсочыць за тваімі хібамі, як сапернік на палітычным полі, і празрачнасць, адкрытасць для грамадскасці. Тут я перакананы ў гэтым.
Адкрытасць і празрыстасць механізмаў дачынення ў чыноўнікаў і грамадзян сёння ў Еўропе пастаянна развіваецца, кажа палітолях Андрэй Ягораў.
Імкнуцца да ўсё большай транспарэнтнасці ў дзейнасці органаў улады. І зараз праз новыя там сродкі камунікацыі гэта становіцца даступным. Размовы ідуць пра электронную дэмакратыю, напрыклад, пра тое, што каб усе пастановы і ўнутраны рух дакументаў, які там вядзецца ў міністэрствах, там ведомствах розных, ён мог быць адлюстраваны на афіцыйных сайтах гэтых міністэрстваў, каб кожны грамадзянін мог кантраляваць, бачыць прынамсі працэс таго, што адбываецца ўнутры дзяржаўных органаў, да? Функцыі там інфармавання праз інтэрнэт пастаяннага, функцыі запытаў грамадзянаў праз там тыя ж самыя электронныя сродкі інфармацыі.
Але ці варта чакаць калі-небудзь гэтай ступені празрыстасці ўлады ў Беларусі? На думку экспертаў, усё залежыць ад таго, куды Беларусь мае рухацца, які кірунак развіцця выбірае. Слово Андрею Ягорову.
Калі мы рухаемся да Еўропы, да набліжаемся да Еўропы, ну і ўвогуле да нейкіх сучасных стандартаў, то нам без гэтага нельга абысціся. Бо транспарэнтнасць, яна амаль што наўпрост уплывае на эфектыўнасць дэмакратычнага кіравання.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу, замоўленую нам грамадскім рэдактарам тыдня, адным з лідараў беларускіх сацыял-дэмакратаў Анатоліем Сидоревічам. Вось ягоныя развагі.
Некалі перед моїми вучнями у гуманітарным ліцеї выступала нямецкая сацыял-дэмакратка, віце-прэзідэнт Каляндтагу аднае з нямецкіх земляў. Карацей, высокапастаўленая асоба. Найбольш дзеці былі ўражаныя тым, што сын гэтай высокапастаўленай асобы прызваны ў войска і цягне жаўнерскую лямку. Моя стрыечная сестра вучылася в адной клясе з сынам вельмі вялікага начальніка, а я выкладаў гэтаму сыну ВНУ. І для аднаклясніка ў школе, і для аднагрупнікаў ВНУ было відавочна, што сын вялікага начальніка не мае здольнасцяў да вучобы. Аднак ён атрымаў дыплом і стаў чыноўнікам. У Беларусі ёсць два клясавыя інстытуты – войска і ВНУ. Салдаты і сержанты ў нас амаль што на 100% дзеці рабочых і сялян. Затое сярод студэнтаў ВНУ адсотак дзяцей рабочых і сялян надта малы.
Сапраўды, дзеці высокапастаўленых чыноўнікаў вучацца ў прэстыжных ВНУ, дзе ёсць вайсковыя катэдры. Хто ж з дзяцей высокіх начальнікаў усё ж такі служыў у войску? Шукала Інна Студзінская.
Некаторыя чыноўнікі высокага рангу уладкоўваюць сваіх чадаў у Сувораўскую вучэльню. Ісці ў вайсковыя акадэміі пасля яго зусім не абавязкова, а ў Сувораўскай дысцыпліна, некалькі замежных моваў, вучаць добрым манерам, этыкету і нават бальным танцам. Раман Якаўлеўскі кажа:
Сувораўскае вучылішча закончылі сын Мясніковіча і Канаплёва. Што касаецца Мясніковіча сына, он потом в академии ФСБ учился. Но это как бы считается зачет армии. У Шеймана сын работал, я насколько знаю, в системе Министерства обороны. Работал, подчеркиваю, не служил, а работал.
Дети высокопоставленных чиновников звычайно учатся у престижных ВНУ, где есть войсковая катедра. После яе выпускник выходит офицером запасу, генерал Павел Козловский.
Офицером запаса, поэтому в армию ее не призывают, и косить от армии не надо. Ну, когда-нибудь на сборы, может, призовут раз или два.
Разам з экс-міністрам абароны Паўлам Казлоўскім спрабавалі мы прыгадаць, чые дзеці чыноўнікаў найноўшага часу служылі ў войску.
Ну вот надо вспоминать, и, наверное, не вспомню, наверное, примера-то нет. Министры, зампреды, как правило, дети больших чиновников мало кто шли в армию. У военных была традиция, да, а вот такой традиции, чтобы он гражданский, скажем, чиновник большой, а его дети в армии служили, не готов такой пример найти.
Дарэчы, раней была такая традыция. Дети высоких войсковых чинов протягивали справу батьков. Былый министр обороны Павел Козловский расповедая.
Брать если советскую армию. Министр обороны был Соколов. А его два сына были генералами. Один был начальником штаба Белорусского военного округа Валерий Соколов, а второй был в это время командиром полка, потом был преподавателем. Вот министра обороны действующего два сына служили в этой же советской армии.
Тогда была традиция, что дети военных и шли у войсковые вучельни. Ясно, что не шарагоўцамі, а офицерами.
Может быть, не традиция, но такие были семьи.
Ну,
это прекрасно было.
Сустракаются выпадки так званой пераемности и зараз. Сын экс-міністра ўнутраных справ, экс-старшыні КДБ, а цяперашняга дзяржсакратара Савету бяспекі Юрыя Жадобіна Віктар скончыў факультэт ўнутраных войск і служыць афіцэрам пад Менскам. Многія дзеці чыноўнікаў працуюць у праваахоўных органах, сілавых структурах, судзе, пракуратуры. А па закону аб воінскім абавязку служыць у войску ў такіх выпадках не трэба. Да прыкладу, сыны старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай Аляксей, генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча Сергей працуюць у пракуратуры. Такім чынам норма закону не парушана. Цэлае сузор'е хлопчыкаў-мажораў працуе ў розных дыпламатычных прадстаўніцтвах Беларусі за мяжой. Назаву толькі некаторых. Андрэй Сухарэнка ў Страсбуры, Віталь Макей ў Вене, Захар Навумаў ў Нідэрляндах. У іх, што да войска, так бы мовіць, дыпламатычная недатыкальнасць. Скончылі ВНУ, дзе была вайсковая катэдра. Так што дасягнуць узроўню Ізраілю, дзе сапраўды ўсеагульная вайсковая павіннасць і абавязаная служыць нават дзяўчаты, Беларусі наўрад ці ўдасца. А што да арміі, Павел Козловский жартуе.
Так, армия всегда была рабоче-крестьянская. Это традиционно. Анекдоты ходили всегда об этом, точно.
Напрыканцы по традиции предоставляю слово громадскому редактору тыдня, навуковцу и политику Анатолию Сидоревичу, на замову якого и была подрыхтаваная гэтая передача про открытость теперешней белорусской улады. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустраемся про стыдень.
По-моему, великую роль у наближении влады до народу, у ликвидации социальных диспропорций могут отыграть и демократичные политики своим особистым прикладом, и незалежное громадство со ясно выраженной позицией у этих питаниях, и СМИ, ведучи бесперепынную кампанию супрать отрыву улады от народу. И обовязково нам треба звернуться до прикладу тех, кто будовал белорусскую державу. Хоть бы, до прикладу, Всеволода Ігнатоўскага, сябра бюро ЦК Коммунистичной партии Беларуси, першого президента нашей академии, где працавали его сыны, во всяким разе не в конторах. Может звернуться до узору стиплости Антона Луцкевича и егоного брата Ивана, про якого все пишут, что они жили надто стипло, надто ощадно. Ідэал сацыяльнай, дэмакратычнай Беларусі, ідэал, які выносілі в сваіх сэрцах айцы, заснавальники Белорусской Народной Республики, гэты ідэал пакуль што не дасягнуты у нашай Беларусі.
З грамадскім рэдактарам тыдня гутарыў журналіст Александр Байчун. Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на наступным тыдні будзе Вацлаў Гавал. Першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з закладальнікаў руху «Хартыя 77», пісьменнік і філёсаф, сябра дэмакратычнай Беларусі. Паводле слова Васіля Быкава, які некалькі сваіх апошніх месяцаў пражыў у Празе, на прыкладзе Вацлава Гавала свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антычнага Платона пра тое, каб філосафы апыналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філосафамі. Заўтра ў панядзелак Вацлаў Гавал прапануе свой погляд на тое, што першаснае – быццё ці свядомасць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергея Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод. Дзень албанскай авіяцыі. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лёзунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР. І ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў з амонам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б амон прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, ўсё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх мову, гісторыю, сімболіку гэта толькі губіць, як і дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзіць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху і працэнт тых, каму гэткі дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка, як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомніцца, што застанецца. Станоўчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». Па сутнасці, гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які і нарадзіўся тут і цяпер, 25 сакавіка 2009 году, у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў, распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылость, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз на чарзе агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень, і я перадаю мікрафон майму калегу Алексею Знаткевічу.
Напередодні Дня волі гості програми «Начная свобода» була Івонка Сурвіла, старшиня Ради Білоруської Народної Республіки, символічного білоруського уряду у вигнанні. І перше ж питання вядовці програми Ганни Соус тишилося прогнозу, як пройде святкування Дня волі у Білорусі.
Бачите, на гэта тяжко адказати, тому що невідомо, як себе поведе режим під час святкування. Але вельми шмат змінилося у апошнім часі і давала принамсі мне пэўныя надзеі на лепшую будучыню, што можа нешта зменіцца, але аказваецца апошнія падарожжы Лукашэнкі ў Расію знішчылі гэтыя надзеі.
Недавно вы атрымалі адказ на свой зварот ад еўракамісара Беніты Ферэра-Вальнер у сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі, у прыватнасці гвалтоўным прызывам войска некаторых моладзевых актывістаў. Еўракамісар напісала, што спадзяецца, што беларускія ўлады ўстрымаюцца ад затрымання людзей за ўдзел у несанкцыянаваных сходах. А вы ўжо казалі, што мелі нейкія спадзяванні ад тых крокаў, якія рабілі беларускія ўлады не так даўно. Нават як бы вы ацанілі ўсё ж такі гэтыя крокі беларускіх уладаў дзеля паляпшэння адносінаў з еўразвязам?
З боку беларускіх уладаў, мне здаецца, што было зроблена як найменш, так мало, як тільки можна було зробити. І для цього маю враження в цьому моменті, що відносини з Білорусі до Еврозв'язу абсолютно не змінилися фактично, амаль не змінилися. Тое, што выпусцілі некалькі вязняў, хаця і важных вязняў, вязняў з турмы, гэта толькі першы крок, які, калі не будзе нічога пасля яго, нічога не значыць фактычна. Перака выглядае на кожным кроку, выдаецца, што цяперашні прэзідэнт папросту смяецца з гэтага высілку Еўропы памагчы Беларусі.
Ось крокі якраз з боку Еўропы і прадпрымаюцца, і недавно Беларусь была запрошана ў праграму «Усходняе партнерства». Як вам бачыцца перспектывы ўдзелу ў Беларусі ў гэтай праграме? Наколькі?
Ну, я вельмі задаволеная, што не абмінулі Беларусі. Это вельмі важна, што не абмінулі Беларусі. Да, гэта я Еўропі надзвычай ўдзячная. Але неведама, што з гэтым зробіць Лукашэнка, калі возьме гэта так, як ён нармальна ўяўляе сабе, што ён мацнейшы за ўсіх і што гэта толькі сведчанне слабасці Еўропы, што ён перамог, дык гэта нічога не дасць, безумоўна. Але сам факт, што Еўропа не ёсць адкінутая, што яна часткаю гэтых шасці краінаў, гэта вельмі задавальняючае для мяне. Я наогул думаю, што дзіўляю нават, што Еўропа робіць гэтыя крокі, беручы пад увагу адносіны Лукашэнкі да Еўропы.
Год таму мы з вамі гутарылі з нагоды выхаду вашай кнігі «Дарога ў бібліятэцы свабоды» з нагоды 90-х угодкаў БНР. І вы тады згадвалі, што амбасадар Беларусі ў США Міхаіл Хвастоў прапаноўваў вам напісаць ліст, папрасіць Александра Лукашэнку дазволіць вам прыехаць у Беларусь. А што вы ў сваю чаргу вы катэгарычна адмовіліся рабіць? Скажыце, вось таго часу, ўжо пасля таго, як беларускія ўлады заявілі пра лібералізацыю, ці былі нейкія спробы з іх боку скантактавацца з вамі, параіцца, запрасіць у Беларусь?
Па-першае, хочу прыпомніць, што калі гэта Хвастоў гаварыў, ён быў амбасадарам у Канадзе. І гэта было падчас такой нефармальнай гутаркі, у якой ён парадзіў мне звярнуцца да Лукашэнкі. Ад таго часу абсалютна нічога не было зроблена, што поўнасцю зразумела, паколькі нават апазіцію ў самой краіне называецца ворагамі народу, дык уявіце сабе, што думае рэжым пра нас, пра БНР.
25 сакавіка, як і ў многія гады, беларусы, многа беларусаў выйдуць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў, каб адзначыць дзень волі. Ну і можа так стацца, што як і ў мінулыя гады, гэтыя людзі спазнаюць белісейскія дубінкі, спазнаюць затрыманні. Што б вы сказалі тым, хто выйдзе на вуліцы 25 сакавіка, а таксама тым, хто ў гэты дзень будзе дома?
Я прашу ўсіх, абсалютна у кожнага беларуса, хто мае магчымасць у гэты дзень выйсці на вуліцу, каб выйшаў. Чым больш будзе нашых людзей, беларусаў на вуліцах, тым менш будзе небяспекі для іх з боку рэжыму. Па-другое, выходзячы на вуліцу, яны пакажуць сваю годнасць, сваю любоў да свабоды, што гэта неправда, што беларусы не ведаюць, што такое свабода. Пакажуць, што яны перамаглі страх. Я так ганарылася беларускім народам, каб ён гэта ўсё зрабіў, каб выйшаў на вуліцы. Я думаю, што пасля ліста з лярніі Ферер-Вальднер можа Лукашэнка раздумаецца і каб магчы прадаўжаць гэтую гульню, не будзе біць людзей. Ну, гэта абсалютна не ёсць, нема гарантій на гэта.
Ваш зварот да Бенета Ферер-Вальднер, гэта адзін з кірункаў працы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Што яшчэ яна робіць цяпер, скажыце, калі ласка?
Ну, мы сачым за ўсім, што робіцца ў свеце ў дачыненні да Беларусі. У гэтым моменце, напрыклад, ёсць справа, вельмі важная справа Бельсату, дык ўжо былі напісаныя лісты. Справа важная, таксама уважаем вельмі важную справаю цана візаў для беларусаў. Так доўга, як яна не паменшыцца, дык адзіныя, хто будзе магчы ездзіць у Еўропу, гэта будуць якраз наманкратушчыкі. Усё тое, што можна зрабіць, каб памагчы Беларусі ў змаганні за волю, за незалежнасць, гэта мы робім. Падтрымоўваем усіх незалежнікаў Беларусі. Разумеем, што ёсць розныя погляды на дачыненні з Еўропаю. Думаю, што і адны, і другія маюць добрыя аргументы. Так што хацела б, каб Еўропа не перастала цікавіцца Беларусю. Хацела б, каб прадаўжалася гэтыя высілкі Еўропы ў накірунку дэмакратызацыі і лібералізацыі. Нават калі на першы погляд выглядае, што вельмі малы водгук на іх з боку дзяржавы.
Падарні Вонка, вы памятаеце свой першы дзень волі, як адзначалі? Увогуле, вот так, калі выглянуць назад, якія ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі вам найбольш запомніліся?
Ну, першае я заўсёды буду памятаць, бо гэта было, тады мне было, не было поўнасцю 12 гадоў, было чуць не 12 гадоў, Мы выезжали из Дании и были у транзитном лагере. Вся белорусская группа, якая ехала из Дании у Францию. И там отсветковали вельми цудовно 25 соковика. Было шмат наших данских приятелей на святкованні. Такое, памятаю атмосферу такой задоволення радости. Дык гэта я буду заўсёды памятаць. А прача гэтага, дык магу, ёсць вельмі шмат святкаванняў, пра якія можна вспомніць і ў Парыжы, і калі заўсёды былі што мы назвалі акадэміяй, гэта значыцца, пасля прамоваў былі вершы, спевы. Часам прыязджалі да нас госці з Бельгіі, студэнты, або з Мюнхену нашыя спявачкі. Усюды, дзе я была, 25 сакавіка заўсёды святкавалі беларусы. Вельмі ўрачыста, вельмі з вялікім шчасцем. Адчувалі, якое значэнне было 25 сакавіка, адчувалі, гаварылі між іншым вельмі шмат пра гэта. І я у гэтым годзе збіраюся, я буду ў гэтым годзе ў Торонто, ў Матрыялі, ў Татаве святкаваць з нашымі беларусамі Канады. І збіраюся прыпомніць якраз некаторыя з гэтых дакладаў, якія рабіліся у 60-е годкі, у 70-е годкі, калі гаварылі пра годнасць, пра надзею, пра нашую беларускасць, пра перамогу над цемрай, над няволяй. Гэта ўсё, з гэтым мы жылі ўсё жыццё, усе тыя, што былі на чужыне. Дзеля гэтага я апошнім часам мела ўражанне, што я не разумела дакладна, як мала ў Беларусі людзі ведаюць пра значэнне 25 сакавіка. Я разумела фактычна, але пра гэта не думалася, што праз столькі гадоў ім было забаронена пра гэта гаварыць. І дзеля гэтага зацідавала ў гэтым годзе ў маіх дакладах прыпомніць пра значэнне і веліч 25 сакавіка.
Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. У чацвер, 26 сакавіка, у эфіры «Начной свабоды» гучала настаўніца Марыяна Груздзіловіч, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», за тое, што гаварыла з вучнямі пра дзень волі.
У мяне накануне дня волі, калі я давала урок вучням, уже на паследній паре, это было з паловы 8 до 9, раптам возникла такая рэч аб неволі. Дзеці як-то мы упомянули, і одна дзяўчынка сказала: «А, я ведаю, що такое день волі. Гэта когда опять тупые, вот тут я не памятаю точно, то ли уроды за позиции, то ли бараны за позиции соберутся и буду опять нечто крышать». Ну и меня тут это вельми задело, потому что я уже много лет хожу и бываю там, а лишь я не член никакой партии, а просто я громадянка Беларуси, думаю своим долгом ходить на такие мероприемства. И я бачу, какие люди хорошие там собираются, интеллигентные, и молодь. И я просто гонорусь этими людьми, особенно среднего поколения и старшего поколения. И мне вельми обидно стало, когда я услышала такие слова при всех детях. И тогда я решила ей отказать и объяснить. Я говорю: «Ты там бывала, колись, Николе, а я там бываю и вижу, что там хорошие люди ходят. Это свято, и это умные, интеллигентные люди». Девчонка обиделась, видимо. До конца урока сидела, урок я проводила ее, спрашивала, она отказывала, все. И до 9 годин. Олежка, коли она, видимо, вернулась домой, она рассказала о батьке. Ну, я ничего не ведала. На следующий день у меня был так самый урок. И я его веду. Только минут 5-7 прошло урока. Открывается дверь. И я вижу лицо нашего завуча центра женщины. «Можно вас? Дайте детям задание. Пойдем в другую аудиторию. Есть размов». Я дала задание. Прихожу. Как бы они меня врасплох застали. Ничего не попередили. Ничего. Не было ни телефона, звонка. Вось у нас с утра возникла такая во Фрунзенске, то ли райисполком, то ли районо, поступило коллективное жалоба от батьков целой группы, там скольких вучнев, подписанное батьками, что это за организация «Сол Минск», арендует у школах помешканні, где ведется оппозиционная агитация. Вот, давится на психику детей, давят и агитируют за оппозицию. И вы подставили всю компанию, весь СОЛ, вы разумеете, что вы нарабили. Коли под угрозой вся компания, то як на шахматной доске есть партии, и бывают такие ситуации, які надо пожертвовать одной фигурой ради спасения всей ситуации. Поэтому вы решили, что вы, значит, мы вас расторгаем с вами договор. И вот сразу дала два экземпляра приказу за подписью директора. Я настолько была, конечно, нервная, что у меня обычно я хуже видеть начинаю. Я как бы глядела в эту паперу, а лишь не разумела, что точно там такое. А сегодня я встречалась с этой заучей и делала копии. И очень увидела, убачила, что там написано такое, что я, директор, приказываю уволить Грузделович Марьяну Григорьевну за профессиональную непригодность. Пункты первые – за то, что жалобы учащихся на учительницу. И второе – за то, что нарушила устав компании, пункт такой-то. Не устав, а обязанности преподавателя. Но яны сапраўды ёсць такія. Нам гаварылі когда-то, што мы на уроках не можам размаўляць пра секс, рэлігію і палітыку. Если я даже это парушыла, но асобна меня, конечно, вот это то, что за профессиональную непригодность, калі я отработала амаль 11 годов в этой компании, у меня николи не было конфликта ни с учнями, ни с батьками. У меня в учни без ложной скромности любят, я их люблю, я их поважаю.
Скажите, коли вас, господарня Марьяна, ти вы собираетесь в судовом парадку обскарживать звольнение?
Я пока не знаю. Может быть, я думаю, что компания имеет право выбирать. Это частная компания, она умеет выбирать, с кем им работать. Работать со мной, расторгать. Меня поражает то, что я была неожиданно и нечаканно, сказать, не потерялась. Передали и с нарушением всей процедуры. То есть меня сказали не просто сегодня там или а зараз. Зараз подписывать и вы изволены. И мы тут же понесем директору школы отчитаться, что раз поступило такое письмо, мы тут же избавимся от этого человека и туда, в району, где высшая инстанция, где там второй экземпляр пошел письма. Но лишь я тут тоже, я, конечно, расстроилась, довела урок еле-еле, потом пришла домой, и я вечером позвонила нескольким детям с той группы, пока не было поздно. Были ли какие-то звонки, или кто-то звонил им из других батьков и собирали подписи, никому не звонили, ни у кого ничего не подписывали. Сегодня я дозвонила других. Остатних лучше никому не звонили. То есть это одна девчинка сказала своему тату, и мне еще завуч в конце сказала, что у этой девчинки батька оказался полковник МВД. Ну, я сразу тогда заразумела, что все это сфальсифицировали, все это письмо. Я сказала, покажите мне письмо, чьи подписи, чьих батьков, чьих учителей. Мы сами в глаза не видели этого письма, ничего не знаем, но мы с вами расторгаем.
Гаварыла настаўніца Марьяна Груздзіловіч, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», за тое, што гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Вы на хвалях Радыё Свабода гучыць выбраная з праграмы «Начная свабода» за гэты тыдзень. Беларускія навукоўцы ўпершыню зрабілі спробу скласці рэйтынг гарадоў Беларусі паводле іх прывабнасці для жыцця. У рэйтынгу ўвайшлі 112 гарадоў і 22 гарадскія паселішчы, якія з'яўляюцца цэнтрамі раёнаў. У праграме «Начная свабода» пра гэты рэйтынг расказвала Інна Студзінская.
Усе рэйтынгі маюць крыху суб'ектыўны характар. У гэтым прызнаюцца і распрацоўшчыкі рэйтынгу гарадоў. Вынікі даследавання даволі нечаканыя. Заслаўе выйшла на першае месца, і толькі за ім апынулася сталіца. Невялікія гарады Фаніпаль, Смалявіч, Лагойск, Дзяржынск апярэдзілі абласныя цэнтры. А на апошнім 134-м месцы даволі заможнае мястэчка Давідгарадок. Але гарады ацэньваліся паводле афіцыйных статыстычных дадзеных з улікам шэрагу паказчыкаў. Сярэдні налічаны заробак, доля занятых на малых прадпрыемствах, прырост насельніцтва, міграцыйны прырост, транспартная даступнасць, выкіды шкодных рэчываў у атмасферу. Старшыня гарвыканкаму Заслаўя Ніна Бухавец матэрыялаў даследаванняў пакуль не бачыла, а пра лідарства ў рэйтынгу чула ад людзей.
Во-первых, мы і самы гістарычны горад, сталіца, що маладая па сравненні з намі. Конечно, если ведущие специалисты признали наш город более значимым для проживания, тем более после выступления президента, когда было им сказано, что это город Заславль будет как город-спутник Минска, это вдвойне приятно.
Выснова, якую зрабілі даследчыкі, існуе так званая сталічная агламерацыя. Гаворыць адзін з распрацоўшчыкаў рэйтынгу, эканаміст Змітер Бабіцкі.
Тыя гарады, якія знаходзяцца блізка ад Мінска, гэта Заслаўе, Фаніпаль, Смалявічы, Лагойск, Дзяржынск, уваходзяць менавіта ў першую дзясятку. У першыя 40 найлепшых гарадоў уваходзяць таксама тыя гарады, якія знаходзяцца недалёка ад Мінска. Першая зона характарызуецца вельмі высокім узроўнем жыцця, высокім узроўнем даходаў, высокім развіццём малога бізнесу. бізнесу. У принципі, гэту зону треба розглядати як одну адміністраційну одинку.
Але не завсёды життё вірувало вакол Менску. Да і нагул, большиня насельніцтва не тільки Беларусі, але й світу традиційно жила у сельській місцевості. У Європі урбанізація почалася у 13 стагодді. Що до Беларусі, історик Олесь Кравцевич розповів.
Ми завсёды були аграрним придатком Європи. Самые значные, самые великие города Великокняжества Литовского – это Вильня и Могилев. Полоцк был буйным городом. Относно буйным городом была Городня, Берестя. Але колькость населения там складала около 10 тысяч человек. В той час, как Вильня-Могилев – это 30-40 тысяч человек. Но Могилев, вогуле, это уникальный выпадок. В истории вогуле всей Европы, коли город с европейской культурой, найдалей на усход покладенный православный европейский город. А далее почалася Московія, это такая татарско-турецкая провинция.
До речи, Могилёв у рейтингу на 11-м месте, узгаданная Полоцак на 24-м, Городня на 8-м, Берестя на 7-м. Поводле историка Олеся Кравцевича, у Беларуси городы почали доминовать только у 60-е годы 20-го стагоддя, коли почалася индустриализация. Хутка почали развиваться промысловые центры, але теперь далеко не усеяны поспяховые. Привабно выглядают те, где есть предприемство нафтохимии, где вырабляется кончат продукция, что идет на экспорт. У промысловых центрах малый и средний бизнес развиты значно горше, чем у областных центрах и Менску. Экономист Дмитрий Бабицкий тлумачит.
Некоторые из промысловых центров, такие как Бобруйск, Пинск, Слуцк, Слонин, Светлогорск, увогуле находятся у другой половины рейтинга. Можно зауважить, что, конечно, в этих городах не вельми сприяльная экологичная ситуация. Усеяны, бодай, что не находятся на значных транспортных артериях.
На гэтые гарады даследчыкі раяць звярнуць увагу. Яшчэ яны вызначылі праблемную зону, далёкія сатэліты сталіцы, якія пакуль займаюць даволі высокія месцы ў рэйтынгу: Жодзіна, Стоўбцы, Узда, Маладэчна, Барысаў, Чэрвень, Мар'інагорка, вакол якіх можа з'явіцца так званы пояс бядноты, бо іхных жыхароў прываблівае больш сталіца, куды яны ездзяць працаваць. Навошта патрэбны такі рэйтынг? Каму ён можа быць карысным? Перш за ўсё, мясцовым уладам. Ён патрэбны для выпрацоўкі правільнай рэгіянальнай палітыкі, лічыць Дмітрий Бабіцкі.
Дзяржаве відавочна неабходна дасканалая сістэма маніторынга сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Пакуль што гэта раздроблена паміж рознымі міністэрствамі і ведамствамі і няма якага такога аднаго цэнтру гэтага маніторынга. Так само необходима постоянная пляцовка обмена информацией помеж органами центральной и мясцовой улады, доследчими академичными сородками и мясцовой супольностью. Так само Беларуси потребны законодавшие механизмы реагирования на возникла оригинальная диспропорция.
Признана во всем свете, что корыснее и здоровее атмосфера у вёсцы. У Заходней Европе и Америцы заможные люди імкнуцца жить не у центре мегаполису, а у пригороде. А многие нагул переселяются у сельскую мясцовость. Беларусы покуль імкнуцца пераважно жить у городе. Историк Олесь Кравцевич, что до менталитету беларуса, укажа.
Чем человек богатейший, тем он больше імкнется иметь дом у вёсцы и жить. Не в городе, жить у вёсцы. Человек, который выходит из вёскі, імкнецца у кватэру, у шпакоўню гэтую.
Про рейтинг беларускіх городов, паводле іх прывабнасці для жыцця, рассказывала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гучыць выбраная з праграмы «Начная свабода» за гэты тыдзень. У музычнай праграме «Барды свабоды» Дмітрий Бартосік на гэтым тыдні рассказываў про Сержука Соколова «Воюша».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць чалавека, без якога уявіць беларускую аўтарскую песню немагчыма, бо ён быў адным з пачынальнікаў гэтага жанру ў нашай краіне. Ягоныя песні даўно сталіся класікай. Шмат якія радкі гэтага чалавека даўно пераўтварыліся ў прыгожыя цытаты. Напрыклад, «Ды не знішчыць пагоней таго, хто жыве пад пагоней». На тэлефоне з Нью-Йорку Сержук Соколов «Воюш».
Чего тебе наибольш востро не хапае? Неких краявидов, людей, компаний.
В свою вёску заехать. Это наибольш. И не выезжать оттуль. Под Полоцком. Вёска Островщина.
А коли ты там апошний раз был?
Да уже годов 4 тому. напевно. Я кожен раз, як приїжджаю, я в її буваю. Обов'язково, це без варіантів.
І як знаходиш зміни, які відбуваються з Островщини?
Ніяк, там нічого не відбувається. Ніякі зміни не відбуваються. Той, хто співався, той співається. Хто не пив, той не п'є, таких нема. Усе так, як час спинився. І скільки разів я не приїжджав, той самий спинений час там і є. Тому там є час моєго дитинства, який не рухається нікуди. А є у тим самим стані, яким був і 50 років тому. Ті самі краєвиди, як не дивно, нічого не заросло лісом більше, ніж було заросше. Речка не заросла більше травою, ніж була заросше. Нічого не змінилося. Ну, може бути, напевно, які дерева постарели, але для мене це не зауважно. Усе те саме, і школа те саме, там школа на хуторі стоїть, в якій я вчився, вона не у вісці знаходиться, у старим, навіть не панський майонтик, я навіть не ведаю, що це було. І все те саме, усе залишається те саме. Зміну амаль ніяких, таке дивне місце цікаве.
А ти не розглядаєш всерйоз можливість коли-небудь туди вернутися?
Я не тільки розглядаю усерйоз можливість коли-небудь туди вернутися, а було б за що, так я б вернувся б тебе всіх.
Хей, леті гувиші, молоди соколе, бицам на долоні, под скридлом земля. А пою я глянуть, ходять навоколем, ходять навоколем, воля і петля. А пою я глянуть, ходять навоколем, ходять навоколем, воля і петля. Що ж, я не блукають, що у серці мають, ніде там у пущах аж займає дих. Молоді хлопці вольницю шукають, а петля шукає хлопців молодих. Молоді хлопці вольницю шукають, а петля шукає хлопців молодих. І нема спокою у юначих душах, і земля під коньми, як огонь дрижить. Воля дасть їм крили, а петля задушить. Дим же лепш петлею, чим без волі жить. Воля дасть їм крили, а петля задушить. Дим же лепш петлею, чим без волі жить. Над селянською хатою, над селянським полем, де здымає колос свіжая ралля. Над моїм народом, над ягоной долей, над ягоним лёсом воля і петля. Над моїм народом, над ягоной долей, над ягоним лёсом воля і петля.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Прогучав огляд передачі «Ночная свобода» за минулий тиждень.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди «Свободу» у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.